Kas ir zem teksta?
Rubrika Kas ir zem teksta, kur pie manis viesojas kāds mūziķis vai grupa un pastāsta to, kas slēpjas zem dziesmu vārdiem. Un šodien pie manis cimos Zantikvariāts.
Jo!
Es sveiks!
Čau!
Kā tev iesācies šis rudens?
Superīgi! Es jūtos fantastiski!
Prieks dzirdēt, tu varētu būt pirmais cilvēks, kurš tik labi jūtas rudenī. Jā,
bet, jā man es mīlu rudeni. Rudens ir super.
Tavs mīļākais gadalaiks?
Viens no. Vasara tāds love and hate relationships, jā. Bet no visiem laikam man rudens un pavasaris, ka tā pārmaiņa ir liela, tad man tas baigo piedevumu dot manā vispār mindsetā.
Vai kaut kas mainās arī Zantikvariātam rudenī kā mūziķim, teiksim, kreatīvi?
Jā, tieši tā. Man vai tas ir tas ražas laiks, vai arī pavasarī ņemot, tas būtu kaut kāds plaukums vai kaut kas tāds, man ļoti palīdz radoši.
Ņemot vairāk, ka mēs te runājamies par tekstiem, kā tev ir, tev sākumā top teksts vai tev top melodija?
Mūzika noteikti ir sākumā, jā. Es vai nu pats rakstu, vai... es cenšos pats rakstīt arī visu savu mūziku. Un uztaisu bītu, tad domāju melodiju, izdomāju flowu, tā kā, kas būs balsī. Un tad pats teksts ir pats pēdējais, kas nāk. Ko es pa lielam tā kā pielāgoju tom flowam, ko es esmu izdomājis tai melodijai, ko es izpildīšu ar balsi. Pēc tam nāk tikai burti. Jā.
Tev varbūt arī ir kāda dziesma, kurai tu, ir teiksim, zīmīgs varbūt backstories, kā tu uzrakstīji. Nezinu, tu tur biji uz poda, sabiedriskajā.
Es dziesmu Popcorns ar kopā Roland Čeno albuma Sierra Plata 2. Es dziesmu Popcorns savu pantu un piedziedājumu. Es uzrakstīju uz avotu un stabu stūru vienkārši stāvot. Man ienāca doma galvā, un es stundu stāvēju un rakstīju to pantu tur uz tā krustojumu. Varbūt kaut kur bišķiņ pastaigāju apkārt, bet es vienkārši gāju vai no kaut kur ciemos, vai no kaut kā es gāju, un tam man bija tāds, es nevaru šito palaist garām, es vienkārši stāvēju un rakstīju. Man vienkārši atnāca tā iedvesma tur toreiz tajā brīdī uz ielas, un es vienkārši izvilku telefonu, sāku rakstīt un pabeidzu viņu tur patās pa kaut kādu stundu, pusstundu, neatceros.
Wow, jā. Ok. Jo man kaut kā Popcorns vienmēr ir šīts tāda underrated varbūt,
jā.
Bet man personīgi vismīļāk.
Ok, godīgi, super, godīgi, super.
Sakot.
Nice, jā. Es nezinu par pārējām. Par kaut kādām bandas dziesmām gan jau funny story ir, jā, bet tas lai paliek, jums nezinām. Bet, vēl, kas ir interesanti, es tortes dziesmu uzrakstīju kādās 5 minūtēs. Tas bija funny. Tas bija vienkārši kāds piedoriens. 5 minūtes dan. Aizgāju roļikam parādīju, viņam bija tāds un man bija tāds arī mēs nemaz nedomājām viņu likt albumā starp citu. Un viss. Izdarījām, ielikām un rekā.
Kur nu mēs esam nonākuši.
Jā.
Tātad tev priekšā stāv 5 lapiņas.
Jā, es viņus redzu.
Tev ir jāpaņem viena, jānolasa skaļi. Un tad tev ir arī jāuzmiņ, kas tā par dziesmu.
Tās ir manas dziesmas?
Jā, visas
okay,
ir tavas.
Ok, es varu tagad ņemt?
Jā.
Ok, es ņemu. Brīnījos, kas vēl nenomiru no ātrumu skolām un pārunas direktors sēdumā. Par man lēm, ko viņi izlēma AOP's. Tā ir dziesmā, vai atceries?
Bingo.
Mūsu pirmā kopdziesma Roland Čēs, ar citu, jā.
Vai Zantikvariāts jaunībā bija nepatīkšana taisīties?
Jā, es biju, jā, man bija, tas par to direktora sēdi, tas bija actually tāda bija, kad es gāju skolā, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, sanāk 3. kursā, kas būtu analogs 12. klasei. Jā, man bija kaut kad... vienu mēnesi, es nebiju atnācis uz nevienu stundu, un man bija visi priekšmeti bija neatestēti, tā kā man nebija nevienas atzīmes veselu mēnesi, neviens kontroldarbs nebija darīts, jo, protams, es nebiju skolā vienkārši visu mēnesi. Un, un pēc tam viņi tā kā tā direktora sēdi savāca, jā, un, kaut kā es tur noturējos, man izglāba viens skolotājs, viena balss izglāba, jo viņi balsoja, vai man mest ārā, vai atstāties skolā. Un beigās es kaut kā izlīdu pa durvju spraugu. Vai? Kaut kā sanāca, jā, bet... Es pēc tam bišķiņ saņēmos, jo, bet man bija tāds, kad man bija skolotājs, kurš bija mans specialitātes skolotājs, un viņš tā kā atturējās balsot or something, un es bišķiņ tā kā apvainojos uz viņu, ķipa, un, bet, nu, es pats biju vainīgs, protams, bet, nu, jā, tā dziesma ir par to, un tas par to ātrumu, brīnījos, kā es vēl nenominu no ātrumu, tas arī bija viss tur saistīts. Tieši tajā laikā. Ja?
Un vai tas varbūt arī bija laiks, kad tu negāji uz skolu, jo tu jau sāki... Nezinu,
jā, es tieši tāpēc es arī, es būtībā dzīvoju Salaspilī, biju, es no, nu, tā kā man vajadzēja Rīgā būt un iet uz skolu, bet es tajā laikā dzīvoju Salaspilī un ar prospektiem mēs rakstījām muzonu, tur tusējām kaut ko tādu. Jā. Tas bija viens no brīžiem, kad es tā kā sāku saprast, ka man baigi patīk tas reps, un es vēlētos tomēr neiet klasisko mūziķa ceļu un tomēr repot tomēr. Jā.
Divas lietas, Salaspils, skola.
Jā.
Ļoti populārs aizgāja video, kur tu uzstājies Salaspilī.
Jā.
Kā?
Nu, viņi jau tos, piemēram, Kjūmani, tur Flabi un vēl Džekus, viņi skolotāji jau zina un atcerās, jo viņi visu tur dzīvi bija mācījušies kā Salaspils vidusskolā. Un vienkārši bija kaut kāds kontakts mums pirms tam, mēs nav pirmā reize, ka mēs uzstājāmies kaut kādās skolas pasākumos. Nu jā, un viņi mūs uzaicināja. Nu ko, mēs atnācām parepot 1. septembrī Rēcīgs prikals, man liekas. Forši, nu, man liekas, nu, tā kā tie ir tādi svētki un nav tāda piedot kaut kādu pievienoto vērtību tiem, nu, ka zinību dienu arī var šādi atzīmēt, ja. Nav tikai bez mazvēji tur kaut kāds vecīts pie sintezātora.
Jā.
Nu, kaut gan tas arī ir labi, nu, varbūt kaut kur tas kādam patīk vairāk nekā mēs repojam, bet, nu, šoreiz Salaspils vidusskola lēma mums par labu.
Un kas varbūt bija vis, nezinu, kriminālākā dziesma, kas tika izpildīta? Kāds bija setlists, teiksim tā?
Nu, es domāju, ka bija trīs dziesmas. Bija. Es dziedāju rotaļā, es dziedāju torti un Kjūmans dziedāja margarīnu, laikam, jā. Nu, vot, nu, es domāju, torti, bet torti bija cenzētā versijā, tā kā, nu, tas konteksts diezgan tāpat netīrs, bet cenzētā versijā aizgāja, visiem bija jautri.
Bet izsies, ka arī neviens neiebildi tur.
Jā, starp citur, man liekas, arī bija ministra prezidenta, tā kā, tas bija funny stuffs, jā.
Bet viņai esot dēls pusauģu vecumā, tā kā es domāju.
Okay. Nu, viņi izsies priecīgi.
Jā.
Jā.
Nu, labi, ķeramies pie otrās dziesmas.
Otrā dziesma. Santehniķi neklausās rapu, jo valkā kombinzonu un no biks par zemu, tā kā bombzim godu. Man liekas, tur kaut kāda kļūda trešajā rindā, bet es tagad pats uz sitienu neatcerēšos. Tā bija mana pirmā ierakstītā dziesma. Mēs viņu ierakstījām, ja nemaldos, 2013. Gada beigās ar ilūziju pie Anča DDA studijā. Man liekas, varētu būt novembris vai decembris, un izlaidām janvārī YouTube'ā tikai. Jā, tas ir pirmā reize, ka mani var dzirdēt uz mikrofonu. Man bija gadi 16 vai 17.
Es tieši gribēju atzēt, vai šis ir pirmais, kas ir saglabājies, vai... Jo jā. Es arī SoundCloud'ā meklēju, un tur bija tuvu.
Jā, šī ir pirmā actual dziesma, jā. Nu, kas tur repots, es īsti nevaru saprast pats. Kaut kas par bikses velkšanu uz leju, jo Sanktietiķi neklausās repu, jo valkā kombinzonu. Viņi nevar nolist bikses uz leju. Tas par kaut kādām tām, par stereotipiem reperu, ka visiem ir nošlikuši bikses.
Tev, tev ir kāda dziesma, kur tu... Nu, bieži vien jau reperiem ir, ka viņi atskatās uz dziesmām un tāds, ko es tu rakstīju.
Man ir tā daudzreiz, man ir tā daudzreiz.
Bet tev ir arī bijis, ka tev ir tāds, wow, šis bija ģeniāli.
Ah, jā, man, man, es daudz sevi pieķeru pie domas, kad es dažreiz paskatos to kaut kādu veco, piemēram, kaut kādu kladi atveru, ko es rakstīju, kad es biju sīks, jā. Un es palasu tos tekstus, man bija tāds, ej, tu no šitam džekam bija tāds potenciāls. Un, un jā, nu, man liekas, ka es biju bišķiņ gudrāks, kad es biju jaunāks. Bet es nezinu. Nu, bet ir arī, protams, arī tādi, ka vienkārši, oh my god, lūdzu, nē. Un, jā. Reizēm ir gan tā, ka tu esi pārsteigts par sevi, par sevi, par to, kāds tu biji jaunībā. Un tad ir reizes, kad tev liekas, kad, oh, Dievs, paldies Dievam, ir pagājuši 10 gadi.
Bet kādam šiet, kur bija vieglāk būt jaunajam reperim pirms 10 gadiem vai tagad?
Šobrīd noteikti ir daudz vieglāk būt jaunajam reperim.
Tā platforma.
Viss ir iedots priekšā jums. Pilnībā viss. Ņemiet un dariet.
Ļoti grūti izgāsties.
Jā.
Nu, ķermies.
Nu, Es tā neteiktu, ka tas jau, protams, no katra paša atkarīgs, bet, nu, tā kā tā, tas viss fundaments ir ielikts, tā, nu, tas ir super easy šobrīd.
Nu, ķeramies tad laikam pie trešās dziesmas.
Labai, aiziet. Dabūt repu bēgu, bet grib manu kāpos čorti, bet viņi nesaprot, ka neaizstāta rābola torti. Manā galā diploma neredz, džeki stāv uz zīles, pārāk bieži blendžu sienas, turas krāsots vors. Tas par voru tegu bija par vienu spotu, kur, nu, dēls, reāla skvērs, vai kā to nosaukt, arī uz avotenes ir pie, tur patās netālu, nu, pie trīs vīriem laivā, arī avotas stabu krusts, tur ir pietura. Tur agrāk bija Čebureku vēstuva vēl. Un tur uz sienas bija, man liekas, kaut kāds liels voru uzraksts. Vors ir mākslinieks grafitī.
Ah,
Mīķēls mūrnieks.
Ah, ok, tad jā. Vismaz tā sadaļa ir skaidra. Bet kāpostu čorti?
Dabūt repu bēgu, bet gribu manu kāpostu čorti, bet viņi nesaprot, ka neesat rābot torti. Dabūt repu, par tām skudrām bija, nu, tur bija double meanings. Par to, ka man iet skudras pāri, par to, ka tu beidzot esi pie kaut kā ticis, ja, darot to savu lietu, darot repu, un tu dabūt to bēgu, kas ir nauda. Un, bet grib manu kāpostu čort, tā kā, nu, kāpostu naudas stilu, viņi grib arī dabūt kaut ko, bet viņi nesaprot, ka neaizstāt rābola torti, tipa, kā desertu. Ābols nekad nebūs torti, saproti.
Okay.
They ain't like that.
Ok.
Krešs tāda bija tā doma, jā.
Un manā galā diploma neredz?
Manā galā diploma neredz, džeki stāv uz zils, pārāk bieži blendžu sienas, tur uz krāsots vors. Tas bija par to skvēru, kur es gāju satikt kaut kādus cilvēciņus diezgan bieži.
Un
par to, ka, nu... Manā galā diploma neredz bieži džeks stāv uz ielas. Par to, ka vienkārši tā vide ir tāda, ka arī Salaspilī daudziem cilvēkiem, maniem laika biedriem un vēl daudziem citiem, ko es vēl pazīstu, vienkārši tā, ka, nu, nav tie dzīves apstākļi tik labi. Un tā kā iedomāties mācīties vispār kaut kādā augstskolā ir, nu, būtībā neiespējami, ja. Un tāpēc par to tāda rinda.
Damn.
Jā.
Damn. Labi, uz kaut ko gaišāk ķeramies tad klāt.
Tā, pilnas kabats ar mīlestību, kondā sirds ieguldīts. Es domāju, tevi esmu iepazinis, manējā muļķa sirds. Nu, šīs rindas ir par to, ka esmu mīļuks un dažreiz cilvēki to... izmanto pret mani. Bet no otras puses diezgan tas teksts ir jauks, jo man stila paliek tā mana mīlestība, kura man ir pār pārēm un tas ir tas teksts ir par to, ka kaut kas nesanāk tomēr. Bet tā mīlestība stila man ir.
Kas ir Zantikvarijā perfektais randiņš?
Oh! Kaut ko apēst. Kaut ko ļoti garšīgi apēst. Aiziet uz tā kā fancy restos. Tas ir es mīlu ēdienu. Es mīlu labu ēdienu. Un tas ir mans stāvs. Aiziet uz kaut kādu restos, tur kaut kādas kokčas varbūt iemalkot. Un, nezinu, tālāk skatīties. I don't know.
Tad jau redzēs.
Tā jau manīs, bišķi pačilos, tā jau manīs.
Jā, vienā podcastā dzirdēju ļoti interesantu randiņu noslēgumu. Tas bija tavs kolēģis Steps.
Jā.
Kurš, es domāju, varbūt tu atminēsies. Tad stāsts bija par kādu higiēnas preču veikalu.
Aha, ok.
Un ir atvēršanas stundas.
Jā.
Un tad, nu, pēc garas nakts viņi ir nolēmuši, ka mīles priekiem ir jānotiek turpat starp ailēm.
Ideāli. Super, laimīgi, ko es varu teikt. Jā, nu, es neesmu tāds baigais avantūrists, es esmu tāds mierīgs cilvēks pa dzīvi vispār. Es cenšos arī, nu, tā kā... Tas ir tās kaut kādas attiecību veidošana ar otru cilvēku un tā tālāk. Man ir tāds zen moments, es baigi gribu to visu tā mierīgi. Un tad riktīgi forši. Jā.
Lēnām un mierīgi. Mums vēl viena palikusi?
Mums ir vēl viena palikusi, jā. Tā, ko te daudz.
Es jau zinu. Par kuru tu pat...
Ieslēdz Lūdzu TV, tur ziņās rādi, ka tās visas vēstules, ko sūti man pa taisno, iet uz WC. Pa dienu raudu gaidīdams, pa nakti skatos pastu, šķiroju to 5 dienas vienās drēbēs. Pāršķiroju atkritumus vai starp tavām vēstulēm nav vēstule, kas nepienāks, bet gaidi to kā zvērēts. Tā dziesma vispār ir par... par to, ka... Par to čiksi, ko tu mēģini atšūt, jo man jau raksta tavu glītā māsu, bet glītā māsa ir tāds fiktīvs tēls.
Tas nav balstīts uz reāliem notikumiem.
Kind of ir, bet tā ironija dziesmas ir par to, kad man ir tāds, tā kā man jau raksta tava glītā māsa, tā kā neraksti man un tā tālāk, bet glītā māsa īstenībā nemaz neeksistē. Un tas ir kaut kāda utopija tavā galvā, kaut kādai perfektējai meitinei.
Bet tātad,
Lai paskaidrot tās rindas, jā. Vairāk ieslēdz Lūdzu TV, tur ziņās rāda, ka tās visas vēstules, ko sūti man, pat aiznoiet uz WC. Nu, tā kā... Tā ir par to atšūšanu, tādu, ka man atver acis. Tā kā viss apkārtējais liecina, pat ziņās rāda, ka visu, ko tu man sūti, vienkārši es viņu skaloju podām un vienalga, ja? Tas ir par to negalīto meitiņu, to neforšo, kas visu laiku man piekasēs. Pa dienu raudu gaidīdams, pa naktī skatos pastu, šķiroju to 5 dienas vienās drēbēs, pāršķiroju atkritumus vai starp tavām vēstulēm, nav vēstule, kas nepienāks, bet gaidu to kā zvērēts. Tā kā... Tā ir stila saruna ar to nesmuko čīksi. Un es saku, ka starp tām visām viņas vēstulēm, ko viņi ir man atsūtījis, es stila gaidu to vēstuli, kas nepienāks, bet gaidu to kā zvērēts no tās utopijas čīksi, saproti? Nu jā. Tā dziesma diezgan interesanta ir. Es nezinu, ko es tur izdomāju, bet tā par tādu utopijas perfekto meitini. Tikko atklādiem brīnumzemē iznāca dziesma, perfektas meitenes neeksistē. Jā, nu tas pa to tēm.
Perfektas meitenes neeksistē. Jā, ļoti interesanti dziesma, tur tādi miksēti signāli, gan tā kā romantika, gan atšūšana, ļoti tāds samiksēts. Bet tātad, par ko, kas ir varbūt temats, par ko tev patīk rakstīt slavāk? Vai mums vieglāk, pieņemsim?
Visvieglāk man ir rakstīt kaut ko stulbu. Jā, es nebaidos būt tā kā maksimāli ironisks un sarkastisks un būt bišķi pa sevi pasmieties. Nu, man patīk, tāpēc man, piemēram, ļoti viegli rakstīt kaut kādu bandas materiālu, ja? Kas ir bišķi tāds over the top, man pašam jautri ir. Tad, nu, to savus, visus savus solo stafu es ļoti pārdomāju, ļoti ilgi rakstu. Tās tēmas būtu vairāk grūzīgas tajā manā solo stafā, ja? Nu, tas ir par kaut kādām sāpēm, par kaut kādu tādu saldā melanholiku, varētu pat teikt. Nu, tam visam, ja mēs to kaut kādu vienā kopumā saliekam. Un tas ir sarežģīti, protams, to visu šķitināt vaļā no sevis. Un tāpēc viegli ir kaut ko ākstīties. Tāpēc, ja tā ir tēma, kas ir jāsaka, par ko tu raksti tur un kas tur ir vieglāk, es nezinu, par ko mēs rakstam, par kādām muļķībām, ko nevajag darīt.
Bet dzīves muļķībā.
Nu jā, tas viss no pieredzes, protams.
Bet bez atkārtošanas.
jā, mēs to darām, lai es to neatkārtot.
Bet par tavu solo mūziku, varbūt es kļūdos, bet tavs albums, debijas albums, Iela sapņi un murgi.
Tas ir mixtapes.
Mixtapes. Jā. Viņš kādu laiku gadījumā nebija Spotify?
Viņš nebija Spotify, nē. Okay. Viņš visu laiku ir bijis tikai YouTube'ā.
Okay. Jā, man kaut kā šķita, ka tieši
bija... Tur bija viena dziesma, es limonādu ieliku no tā, jo tur ir vienkārši copyrightu problēmas ar autotiesībām, savas vienkārši nevaru. Jo ļoti liela daļa ir rakstīta uz nemanas mūzikas, kas ir vienkārši paņemts kaut kāds beats no ārzem izpildītājiem, un esmu pārrakstījis pāri. So, es viņu nevaru monetizēt, un es vienkārši ieliku YouTube'ā.
Ok, nu, tu mums dabojies... Tad solo, banda.
Mauzolei mūzika. Prospekti.
Prospekti.
Yeah.
Ik pa laikam vēl atkoda brīnums MP5.
Jā.
Tad ir tik daudz, bet kur mēs kaut kā dzirdēsim tevi drīzākais?
Visdrīzākais jūs mani dzirdēsiet... Kad tas ir? Kad ir Halloweens? 31. oktobrs, jā. Nu, vo, tā tad tur būs Demona dienas 4 ar Mauzolejas mūziku. Un kā katru gadu ierasts, jau 4. gadu pēc kārtas. Un tas būs vistuvākais jauns materiāls, kur jūs mani varēsiet dzirdēt. Tāda koncerta, man liekas, šobrīd nav ieplānota. Viss ir sezona noslēgusies un es vēl projām esmu procesā ar savu solo albumu un es gribēju viņu rudenī izdot tagad, bet nu kā vienmēr sāk atlikt. Jātiek galā ar to visu ir un man ir padomā vēl viens akustiskais koncerts, solo uz antikvariāts, un to varbūt varēs ātrāk pat par albumu sagaidīt.
Akustiskais?
Jep.
Oho, interesanti.
Yes.
Bet teiksim, tev varbūt, kas ir, tu teiksim, arī tad uzrakstīt kādu dziesmu? Akustiskajam vai tu spēlētos ar to?
Es domāju vienkārši, tas tā būtu programma no manām esošajām dziesmām, kura vienkārši tiktu pārlikta akustiski bez elektroniskas mūzikas. Tādā ziņā tā būtu ar pāris džekiem, ar dzīviem instrumentiem.
Ok.
Yes.
Nu labi, paldies tev. Es domāju, es varu godīgi teikt, ka visticamāk nākamreiz tiksimies dod 5.
Jā.
Lai skan rotaļā.
Super. Labi. Paldies, čau.
Paldies tev. Atā.
Kas ir zem teksta?